مرکزی آسیا گوتکن هفته ایچیده. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Rukn Osiyodagi Turkmen ishlarining yangi sonini efirga uzatamiz. Bunda mazkur mintaqada joylashgan mamlakatlarga doir siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy yangiliklar borasida so'z yuritiladi. Bizni tinglab boring. Muhim mavzularning qisqacha satrlari. Qozog'iston parlamenti konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish qonuni bo'yicha ish boshladi. Tojikiston va Rossiya o'rtasida avia aloqalarini kengaytirish masalalari ko'rib chiqildi. Turkmaniston poytaxti Ashxobod shahrida Kaspiy dengizi sohillaridagi 5 mamlakat o'rtasida hamkorlik kelishuvi loyihasiga tegishli muzokaralarning yangi bosqichi bo'lib o'tdi. Qirg'iziston parlament raisi Tehronga safar qildi. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Qozog'iston parlamenti konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish qonuni bo'yicha ish boshladi. Bu haqda deputat Nurlan Abdirov palatalarning majlisi vaqtida ma'lum qilgan. Kunuz saytiga ko'ra, u biroz oldinroq mamlakat prezidenti Nursulton Nazarboyev Qozog'iston Respublikasi konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni imzolaganini eslatib o'tdi. Ushbu qonunni hayotda tatbiq etish uchun bir qator qonunlarga o'zgartirishlar kiritish zarurligi ta'kidlangan. Tegishli o'zgartirishlar Qozog'iston Respublikasidagi saylovlar to'g'risida, Qozog'iston Respublikasi parlamenti va uning deputatlari maqomi to'g'risida, respublika referendumi to'g'risida, Qozog'iston Respublikasi hukumati to'g'risida, Qozog'iston Respublikasi prezidenti to'g'risida, Qozog'iston Respublikasi konstitutsion kengashi to'g'risida, Qozog'iston Respublikasi birinchi prezidenti millat yetakchisi to'g'risida, Qozog'iston Respublikasi sud tizimi va sudya maqomi to'g'risida qonunlarga kiritilishi nazarda tutilgan deya ma'lumot bergan Abdirov. Shu yilning 10-martida Nursulton Nazarboyev Qozog'iston Respublikasi konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni imzolagandi. Hujjat bilan mamlakat asosiy qonuning davlat tarmoqlari o'rtasida vakolatlarni taqsimlashga qaratilgan 23 ta moddasiga o'zgartirishlar kiritilgan. Tuzatishlar parlament rolini kuchaytirish, hukumat mustaqilligi va mas'uliyatini oshirishga qaratilgan. Hujjatda Qozog'iston mustaqilligi, unitar davlat ekanligi, hududiy daxlsizligi va boshqaruv shakli o'zgarmasligi kafolatlanishini konstitutsiya darajasida mustahkamlash taklif etilgan. Rossiya va Tojikistonning aviatsiya sohasidagi mas'ullari Moskvada o'tgan muzokaralar natijalariga ko'ra ikki davlat o'rtasidagi aviaaloqa masalalari bo'yicha kelishib oldilar. Bu haqda RIA Novosti axborot agentligiga Rossiya transport vazirligi matbuot xizmatida ma'lum qilindi. Tojikiston va Rossiya masallashuvlari natijasida ikki davlat o'rtasidagi aviaaloqaga taalluqli ba'zi masalalarni hal qilishdi va o'zaro manfaatli hamkorlikni davom ettirishga kelishib olishdi deb aytildi xabarda. Kunuz saytiga ko'ra, Rossiya 3 apreldan Tojikistonning Somon Air aviakompaniyasiga Dushanbe va Xo'jandan parvozlarni haftasiga mos ravishda 4 va 3 ta reys bilan cheklab qo'ygandi. Ma'lum qilinishicha, bu chora Tojikiston Moskva viloyatidagi Jukovskiy aeroportidan Rossiyaning Yamal aviakompaniyasining Tojikistonga parvozlarni amalga oshirish arizasi bo'yicha kelishuvni rad etganiga javob bergan. Rossiya tomonining ma'lumotlariga ko'ra, Yamal avval boshdan Dushanbega 4 reys va Xo'jandga 3 reys amalga oshirish uchun ariza bergan. Biroq Tojikiston erishilgan kelishuvlarga zid ravishda Yamalning bu yo'nalishlar uchun arizasini to'liq tasdiqlamagan. Dushanbeda ta'kidlanishicha, Yamal kelishuvlarga ko'ra Dushanbe va Xo'jandga haftasiga 2 tadan reys amalga oshirishi kerak bo'lgan. Turkmaniston poytaxti Ashxobod shahrida Kaspiy dengizi sohillarida joylashgan 5 mamlakat o'rtasida iqtisodiy, savdo va sarmoya kiritish bo'yicha hamkorlik kelishuvi loyihasiga tegishli muzokaralarning yangi bosqichi bo'lib o'tdi. Fors axborot agentligining xabariga ko'ra, Turkmaniston tashqi ishlar vazirligi matbuot idorasi Eron, Ozarbayjon Respublikasi, Rossiya, Qozog'iston va Turkmaniston mamlakatlarining siyosiy, diplomatik delegatsiyalari va namoyandalari ishtirokida Kaspiy dengizi doirasidagi 5 mamlakatning iqtisodiy, savdo va sarmoya kiritish bo'yicha hamkorlik kelishuvi loyihasiga tegishli muzokaralarning yangi bosqichini o'tkazilganligini e'lon qildi. Mazkur xabarga asosan, muzokaralarning yangi bosqichida Kaspiy dengizi sohillarida joylashgan 5 mamlakatning savdo-iqtisodiy sohasidagi hamkorlik hujjatlarining turli jihatlari yuzasidan fikr almashildi. O'tgan haftada Qirg'iziston parlamenti raisi Cheniboy Tursunbekov siyosiy va iqtisodiy hayotlar hamrohligida Tehronga safar qildi. Qirg'iziston parlamenti raisi ushbu safar chog'ida Eron parlamenti raisi Ali Lorijoniy, ayrim vazirlar va mamlakat savdo palatasi raisi bilan uchrashdi. Uchrashuvlar chog'ida mamlakatlarning parlamentlar o'rtasidagi aloqalar hamda bir qator siyosiy, iqtisodiy va madaniy munosabatlarga doir masalalar bobida fikr almashildi. 3 kunlik ushbu safar davomida Qirg'iziston parlamenti raisi Mozandaron viloyatiga ham borib, sanoat korxonalarining faoliyatlari bilan yaqindan tanishdi. Bugungi kunda Eron va Qirg'iziston o'rtasida turli sohalar bo'yicha yaxshi aloqalar yo'lga qo'yilgan. Qirg'izistonga yana bir xabarimiz shuna iboratki, ushbu mamlakatda 5.7 balli zilzila yuz berdi. Zilzila o'chog'i Almaty shahridan 148 km uzoqlikda, Qirg'iziston hududida joylashgan, deyiladi xabarda. Zilzila Issiq ko'l janubiy sohildagi Bokonbayeva qishlog'idan 33 km uzoqda yuz bergan. Kuchi 5.7 balga teng bo'lgan zilzila 15 km chuqurlikda yuz bergan. Almatadan zilzila kuchi 2 balga teng bo'ldi deb ma'lum qildi seismologlar. Qirg'izistonning ma'lum qilishicha esa zilzila Issiqko'l janubiy sohildagi Bokonbayev qishlog'idan 33 km uzoqda yuz bergan. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda qurbonlar va vayronagarchiliklar yo'q. Aziz tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Rukinosdagi Turkmenistonning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.